ที่นี่นะคนเยอะนะพอไปเทศทุกวันนี้เดือนหนึ่งส่วนมากแต่ละครั้งของมูลนิธิสื่อธรรมแล้วมีสามเดือนมาเทศที่นี่ครั้งหนึ่งนอกนั้นก็ไม่ได้รับละรับไม่ไหวเวลาไปเทศพวกเราก็มาฟังเยอะนะก็เป็นหลักพันทีนี้พวกเราฟังธรรมไปแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันเหมือนมันเที่ยวเล่นบางทีก็มากินอาหารฟรีอะไรนะมารับหนังสือมาอะไรนะเที่ยวเล่นเพลินๆไปได้ประโยชน์น้อยประโยชน์มากนะต้องเรียนแล้วต้องเอาไปปฏิบัติถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เที่ยวแสวงหาธรรมะเหมือนที่พวกเราแสวงหานี่แหละดิ้นรนมากมายตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบพ่อพาไปกราบท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านก็สอนกรรมฐานเบื้องต้นให้สอนอานาปานสตินะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมวะโทแล้วก็นับ1นะหายใจเข้าพุทออกโทนับ2อะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยทำทุกวันชอบปฏิบัติทำทีแรกเรายังไม่รู้หลักของการปฏิบัติอยู่ไกลครูบาอาจารย์แล้วยังเด็กด้วยพอจิตมันรวมลงไปมันสว่างสบายขึ้นมาไม่รู้จะไปยังไงต่อไปมองที่แสงอย่างเราภาวนาหายใจเข้าพูดออกโทมีนับ1นับ2ไปด้วยพอจิตสงบเนี่ยการนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างคราวนี้ไปไม่ถูกละมัวไปดูที่แสงดูไม่รู้หรอกว่าจิตไปข้างนอกตามแสงออกข้างนอกไปไปเที่ยวข้างนอกนะไปดูสวรรค์ดูอะไรนะนานๆไปก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางอ่ะมันไม่ใช่มีสาระแก่นสารอะไรเราไปเห็นเทวดานะเราก็อยู่กับเขาไม่ได้เขามีของกินก็กินกับเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีถึงเวลาเราก็ต้องออกมาก็รู้สึกว่ามันยังไงชอบกวนนะมันคงไม่ใช่หรอกเลยอย่างหนึ่งกลัวผีด้วยถ้าออกข้างนอกไปเจอเทวดาเนี่ยไม่กลัวแต่หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะตอนนั้นผีหน้าตายังไงยังไม่รู้เลยแต่ว่ากลัวไว้ก่อนก็เลยพยายามนะพอจิตมันสว่างขึ้นมาเนี่ยพยายามรู้สึกตัวไว้ทรงตัวรู้สึกอยู่เรื่อยๆไม่ให้จิตไหลตามแสงไปจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงสงบลงไปรวมลงไปนะจนร่างกายหายร่างกายไม่มีแล้วพอจิตถอนออกมาตอนที่ไม่มีร่างกายเนี่ยยังมีจิตนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าไม่มีร่างกายโลกนี้ก็หายไปพอจิตถอยออกมานะจากสภาวะนั้นเนี่ยขันธ์มันแยกตั้งแต่วันนั้นมันแยกมาตลอดเลยมันเห็นนะว่าร่างกายมันส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันได้ตอนเด็กๆอายุ10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้านพอไฟไหม้ข้างบ้านหลวงพ่อเห็นไฟไหม้ก็ตกใจมันเห็นความรู้สึกตกใจความรู้สึกตกใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้ตกใจเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้ตัวผู้รู้มานะตั้งแต่วันนั้นมาได้มาเรื่อยๆไม่หายนะแล้วขันธ์นะแยกตลอดร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตโดยที่ไม่ได้เจตนาทำไม่ได้เจตนารักษานี่พอมันเข้ามาที่จิตแล้วไปไม่เป็นอีกแล้ว ได้แต่รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่กล้าปล่อยให้ใจเคลิ้มเดี๋ยวใจถ้าใจเคลิ้มเดี๋ยวใจออกข้างนอกไปเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี่นะไม่ต้องการพยายามจะทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยรู้สึกตัวตลอดใจนะใจมันตื่นอยู่งั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แต่ไปต่อไม่เป็นเนี่ยผ่านอย่างนี้มาทั้งหมด22ปีนะแล้วจนกระทั่งปี2525วันที่6กุมภาพันธ์2525ได้ไปกราบหลวงปู่ดุลย์หลวงปู่ท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็ไปดูผิดอยู่3เดือนนะไปดูผิดอยู่3เดือนไปประคองไปรักษาตัวจิตให้มันนิ่งๆอยู่ให้รู้ตัวอยู่เฉยๆนะเสร็จแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกว่าภาวนาผิดแล้วล่ะให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิตการที่เราไปบังคับจิตควบคุมจิตจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเหลือแต่รู้อยู่เฉยๆนะมันไม่ถูกมันเป็นการแทรกแซงอาการของจิตนะให้ดูหลวงพ่อก็เลยจับหลักได้ว่าเราจะมาดูนะเวลาดูก็คือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเราอย่างเช่นเราดูหนังเนี่ยหนังมันเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละเราไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่คนเขียนบทนะไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผู้วิจารณ์เราเป็นแค่คนดูเฉยๆแทนที่เราจะดูของข้างนอกเรามาดูจิตดูใจตัวเองไปแล้วเห็นจิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆนะไม่นานก็เข้าใจถ้าเข้าใจจิตก็คือเข้าใจธรรมะได้จิตมาคือได้ธรรมะมาถ้าเราไม่ได้จิตเราไม่ได้ธรรมะมาก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดุลย์นะหลวงพ่อแสวงหาวิธีปฏิบัติไม่ใช่ไม่แสวงหาทำอานาปานสตินะจิตสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ทำยังไงนะจะบรรลุมรรคผลตอนแรกก็คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลก็นั่งมาเป็นสิบสิบปีไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยนะไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่สงบกับฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านตลอดเวลา22ปีมีแต่สงบกับฟุ้งซ่านตอนนั้นก็เที่ยวไปอ่านพระไตรปิฎกนะหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกหลายเที่ยวเลยอ่านแล้วอ่านอีกอยากจะไปค้นว่าวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงพระไตรปิฎกก็เยอะนะอรรถกถายิ่งเยอะกว่าพระไตรปิฎกอีกเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือพระไตรปิฎกกับอรรถกถารวมกันเนี่ยเต็มตู้หนึ่งเลยหยิบขึ้นมานะมีแต่ธรรมะมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะลงมือปฏิบัติได้ยังไงมันไม่มีกุญแจนะไม่มีกุญแจที่จะไขเข้าไปเปิดตู้ธรรมะในใจเราออกมาให้ได้เรายังหากุญแจไม่เจอนะเที่ยวแสวงหาออกข้างนอกไปนะทีก็ฟังครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าอะรุ่นสายวัดป่ารุ่นเก่านะท่านจะสอนพุทโธแล้วพิจารณาร่างกายหลวงพ่อก็มาพิจารณาร่างกายบ้างนะดูเส้นผมไปเส้นผมก็สลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็สลายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไปเหลือแต่ตัวดูตัวเนี้ยเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกที่เหลือเนี่ยมันระเบิดเลยนะระเบิดไปกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆกระจายอยู่ตามพื้นใสๆดูต่อไปอีกนะไอ้ก้อนกรวดนั้นสลายตัวออกไปเป็นคลื่นแสงงั้นตัวรูปเนี่ยถ้าเราแยกถึงที่สุดนะกลายเป็นคลื่นแสงเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะเป็นพลังงานนะงั้นวัตถุมันก็มาจากพลังงานนี่แหละนี่พอมันสลายตัวไปต่อไม่ได้อีกแล้วก็พิจารณากายจนหมดกายแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้ทำสมาธิจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วโลกธาตุดับเหลือแต่ตัวรู้อันเดียวก็ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานมันไม่ได้หลักไม่ได้กุญแจของการปฏิบัติจนมาเจอหลวงปู่ดุลย์เนี่ยท่านฟันธงเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านนะเข้าไปถึงก็ไปกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่หลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงนะลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเอง เนี่ยหลวงพ่อก็มาอ่านจิตตัวเองแต่แทนที่จะอ่านเราก็ไปบังคับจิตให้มันเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาตัวนี้หลวงปู่ว่าผิดเนี่ยพอหลวงปู่ดูลชี้ลงมาที่จิตนะหลวงพ่อก็เลยมาเรียนอยู่ที่จิตตอนหลังถึงยังเข้าใจนะว่าสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนมานั้นตรงเป๊ะเลยหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์หลวงปู่ดูลอีกทีหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมตัวจิตตัวผู้รู้นี่แหละคือลูกกุญแจที่เราจะไขเปิดตู้พระไตรปิฎกในใจเราถ้าเราไม่ได้จิตเนี่ยเราจะไม่ได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมเลยนะหาธรรมะไม่ได้มีแต่อาธรรมเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องให้ได้จิตมาก่อนถ้าเรายังหาจิตตัวเองไม่ได้นะจิตเราล่องลอยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลารู้รู้แต่เรื่องราวที่คิดรู้แต่อารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นะก็มีเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะรูปธรรมอย่างเราไปดูท้องพองท้องยุบเนี่ยท้องเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่หมายถึงอิโมชันนะอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตัวรู้ตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ร่วมกันเสมอนะมีจิตต้องมีอารมณ์นะมีอารมณ์ก็ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตดวงเดียวไม่มีอารมณ์นะถึงในโลกนี้มีอะไรมากมายแต่จิตเราไม่ไปรับรู้โลกนี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมากับเราเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวนี้แหละสุขทุกข์ดีชั่วเกิดที่จิตนี้เองมรรคผลก็เกิดที่จิตนี้เองถ้าเราไม่ได้จิตเราไม่ได้ธรรมะหลวงพ่อทำสมาธินั้นพออยู่กับตัวรู้เนี่ยแล้วไปต่อไม่ได้เราไปเพ่งจิตอยู่นิ่งๆไปทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างเพราะฉะนั้นในทฤษฎีทำจิตให้ว่างอย่าไปเอาเลยนะหลวงพ่อเสียเวลามาเป็น10ปีเลยเพราะฉะนั้นเราดูจิตอย่างที่จิตเป็นเราจะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตใจของตัวเองนะสิ่งแรกที่เราจะได้มาเนี่ยพอเรารู้ทันจิตตัวเองนะจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตมันเคลื่อนไปเรารู้เนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสมาธินะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยในขั้นต้นเราจะได้สมาธินะสมาธิเนี่ยเกิดจากจิตเนี่ยไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่านวิ่งพล่านไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้มั่วซั่วไปหมดงั้นเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านมันจะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปทางใจส่วนใหญ่วิ่งไปคิดเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปให้เรามีสตินะเครื่องมือสำคัญของเราคือสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเคลื่อนไปดูรู้ทันเคลื่อนไปฟังรู้ทันอย่างเราขับรถอยู่เนี่ยเราเห็นรถติดข้างหน้าเราเห็นคนมุงอยู่อะไรเนี่ยสงสัยว่ารถชนกันอะไรเราจะคอยชะโงกดูนะรถเลยยิ่งติดมากกว่าเก่าอีกเพราะเราก็ชะลอรถเพื่อจะดูในขณะที่เราไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะรถชนกันหรือรถทับใครตายนะตอนที่เราชะโงกไปดูเนี่ยจิตเราหลงไปดูนะจิตมันวิ่งไปทางตานะอาศัยตาเนี่ยไปดูรูปในขณะนั้นเนี่ยเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีความรู้สึกเราลืมความรู้สึกจิตใจของเรากำลังเคลื่อนออกไปเราก็ไม่เห็นว่าจิตใจกำลังเคลื่อนออกไปดูนะตรงนี้เรียกว่าเราเสียจิตไปนะเรามัวแต่ไปหลงอารมณ์จนกระทั่งลืมจิตตนเองสิ่งที่ได้มาคือความฟุ้งซ่านหลงออกไปทางตาแวบเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็ไปฟังอันนี้เนี่ยสลับกันอยู่ในหกช่องในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตจะฟุ้งซ่านไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนี่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจเรานะเราจะเห็นในจิตมันหนีไปทางตาเราก็รู้ทันมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาชั่วขณะจิตหลงไปฟังเสียงเรารู้ทันว่าจิตหลงไปฟังแล้วอย่างได้ยินคนข้างบ้านสามีภรรยาเขาพูดอะไรกันเบาๆเขาก็ซิบกันนะถ้าเขาพูดดังๆเราไม่อยากฟังนะรำคาญเสียงดังโหนกหูเราก็พูดเบาๆถ้าฝึกทิพย์โสตหูกระดิกกระดิกแบบหมาเลยนะกระดิกกระดิกอยากฟังตรงที่เราจงใจไปฟังนะตั้งอกตั้งใจไปฟังเขาเนี่ยเราจะมีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีความรู้สึกเราลืมความรู้สึก นะอย่างขณะนั้นนะเราลืมความรู้สึกว่าเราอยากฟังว่าเขาพูดอะไรนะเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากอยู่เนี่ยเวลาที่จิตมันหลงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามันไม่มีสมาธิงั้นวิธีที่จะทำให้เกิดสมาธิเนี่ยมีวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยคือคอยรู้ทันจิตเวลามันฟุ้งซ่านรู้ทันจิตเวลามันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั่นแหละเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติพร้อมเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะกิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสตินะงั้นเราภาวนาไปเรื่อยเราจะไม่ละกิเลสหรอกเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละนะค่อยๆฝึกไปขั้นแรกเลยเราพยายามมารู้ทันจิตมันเคลื่อนเรารู้จิตมันเคลื่อนเรารู้อย่างนี้ต่อไปพอจิตเคลื่อนเรารู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้นะพอเรารู้ได้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้เนี่ยจิตมันจะเด่นดวงขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเลยตรงนี้เราได้จิตได้จิตมาแล้วเราได้เครื่องมือสำคัญของการปฏิบัติมาแล้วที่หลวงปู่มั่นบอกได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมแล้วธรรมะมันอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่จิตแต่ว่าเราทิ้งธรรมะเราทิ้งจิตใจตัวเองออกไปดูรูปไปฟังเสียงไปให้ความสำคัญกับรูปมากกว่าจิตตัวเองไปให้ความสำคัญกับเสียงมากกว่าจิตตนเองไปให้ความสำคัญกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสทางกายมากกว่าจิตตนเองไปให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่คิดมากกว่าจิตตนเองนะเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ที่ไม่ยอมย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเองนะมัวแต่หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบทางร่างกายนะเรียกว่าโผฏฐัพพะเนี่ยมัวแต่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ละเลยจิตใจตนเองนะเราเลยไม่ได้ธรรมะทั้งทีเพราะอะไรเพราะธรรมะเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเราไม่ได้จิตนะก็คือไม่มีทางจะเห็นเลยกุศลก็ไม่เห็นอกุศลก็ไม่เห็นมรรคผลก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นแรกสุดเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตใจล่องลอยการปฏิบัติขั้นแรกสุดเลยเนี่ยคอยรู้ทันเวลาจิตมันล่องลอยจิตมันหนีไปคิดรู้ทันมันหนีไปดูรู้ทันมันหนีไปฟังรู้ทันมันหนีไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายคอยรู้ทันไว้แต่การหัดใหม่ๆเนี่ยรู้ทีละ6ช่องเนี่ยมันยากไปรู้ตั้ง6ช่องทางนะยากไปช่องทางที่จิตหลงมากที่สุดนะคือทางใจแล้วก็หลงไปทำอะไรหลงไปคิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ส่วนมากนะที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหรือครูบาอาจารย์บางองค์หลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านนะแต่เคยฟังท่านอย่างหลวงพ่อเทียนวัดสนามในท่านก็สอนลงมาให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดทั้งนั้นนะหลวงปู่ดูลย์บอกเลยนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดเนี่ยหลวงปู่ดูลย์จะสอนอย่างนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะฉะนั้นต้องคิดหรือไม่คิดต้องคิดแต่ในขณะที่รู้เรื่องที่คิดนั้นหลงเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงนะจิตที่หลงไปอยู่ในความคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นมานะตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดจิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนนะแล้วความจริงยิ่งกว่านั้นอีกก็คือถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตรู้จะเกิดขึ้นทุกครั้งนะเพียงแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนทีเดียว6ช่องทางท่านสอนย้ำลงมาตรงที่จิตคิดเพราะจิตคิดเนี่ยเกิดทั้งวันตอนกลางคืนจิตก็ยังคิดอยู่ใครนอนแล้วไม่เคยฝันเลยมีไหมใครไม่ฝันนะจิตที่ฝันก็คือจิตที่คิดตอนนอนหลับส่วนจิตที่คิดเนี่ยคือจิตที่ฝันตอนกำลังตื่นนะงั้นเรากำลังฝันอยู่นะที่หลงอยู่ในความคิดเนี่ยทำยังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความฝันโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้วิธีที่จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดก็คือรู้ทันว่าจิตคิด นะทันทีที่รู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจิตคิดมันเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเนี่ยพอถูกสติไประลึกรู้ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเราจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้อัตโนมัตินะหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างหลวงปู่สิมอยู่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้งั้นครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อนะมีฉายานะว่าผู้รู้คนอื่นได้ยินหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เนี่ยรีบมาถามเลยว่ารู้อะไรเขาอยากให้หลวงพ่อรู้อะไรรู้เปล่ารู้หวยฟังหูตั้งเลยได้ยินว่าเป็นผู้รู้นะถ้ารู้หวยเนี่ยหลวงพ่อจะน่านับถือที่สุดเราบอกว่ารู้ตัวหมดความน่าสนใจทันทีเลยรู้สึกตัวฉันก็รู้สึกเหมือนกันเนี่ยนี่นะโอ้ยเราเห็นหัวเราหมุนติ้วเลยเธอรู้สึกตัวนะความจริงเธอหลงแหลกลานเธอไม่เคยรู้ตัวว่าหลงไม่เคยฝึกไม่เคยฟังธรรมะที่จะเรียนเข้ามาที่จิตตัวเองเพราะเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันแต่ว่าอย่าไปห้ามว่าห้ามคิดคิดได้แต่คิดแล้วอย่าหลงไปยาวพวกเราถ้าไม่เคยปฏิบัติเวลาหลงไปคิดเนี่ยเราหลงวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับนะวันละครั้งเดียวอะหลงทั้งวันเลยนะถ้านอนหลับไปแล้วสงบพักหนึ่งนะเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านอยู่ข้างในหลงอีกไปฝันอะไรเลอะเทอะอีกอยู่ข้างในงั้นเราพยายามมาฝึกคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดรู้บ่อยๆนะวิธีที่จะฝึกให้ง่ายก็คือหาเครื่องสังเกตหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ซะก่อนเช่นเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เราหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบหายใจเพื่อให้จิตสงบเนี่ยตื้นเกินไปมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้หายใจเพื่อมีความสุขเอาความสุขก็ตื้นเกินไปไม่ได้มุ่งไปที่ความดีงามอะไรทั้งสิ้นเราหายใจไปเพื่อจะกระตุ้นความรู้สึกตัวนะเวลาหายใจไปแล้วจิตมันหลงไปคิดเนี่ยรู้ทันว่าจิตหลงคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นี่แหละที่หลวงปู่มั่นว่าเรียกว่าเป็นดวงวิเศษเป็นของวิเศษประจำตัวเรานะเราเที่ยวหาพระเครื่องหาอะไรนะว่าวิเศษวิเศษนะสู้จิตของเราไม่ได้พระเครื่องพาเราไปนรกได้ไหมพาเราไปสวรรค์ได้ไหมพาเราไปนิพพานได้ไหมไปไม่ได้เลยนะมีแต่ถ้าเราโลภอยากได้พระเครื่องเนี่ยเราไปนรกละนะไปเป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้แต่จิตของเรานี่แหละพาเราไปได้หมดเลยเวลาจะไปเป็นหมาก็จิตนั่นแหละพาไปเป็นหมานะจะไปเป็นควายจิตก็พาไปเป็นควายจะเป็นคนก็จิตพาไปเป็นคนจะเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมก็เพราะว่าจิตพาไปทั้งสิ้นนะจิตดวงเดียวนี้แหละพาไปเกิดที่โน้นที่นี่ได้นะแล้วจิตดวงเดียวนี้แหละเป็นที่สะสมธรรมะเอาไว้หลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อนะบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองที่บริสุทธิ์นะถ้าจิตอย่างพวกเรามีธรรมะไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ส่วนมากมีอกุศลธรรมกุศลธรรมไม่ค่อยมีสังเกตออกไหมวันวันกิเลสเยอะเลยกุศลน้อยรู้ตัวน้อยหลงเยอะเนี่ยงั้นพื้นเรานะอย่าประมาทนะอกุศลของเรายังเยอะอยู่เนี่ยถ้าเราคอยสังเกตจิตนะเราจะรู้เลยว่าจะดีหรือจะชั่วก็เพราะจิตจะสุขหรือจะทุกข์ก็เพราะจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่ก็เพราะจิตนั่นแหละไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของจิตเองนะเมื่อเราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้จิตเนี่ยนะในขั้นต้นเนี่ยเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือได้สภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราได้จิตใจชนิดนี้มาแล้วเราได้จิตผู้รู้มาแล้วเนี่ยอย่ารักษาให้นิ่งหลวงพ่อเคยพลาดที่ไปรักษาให้นิ่งอยู่3เดือนหลวงปู่ดูลบอกผิดเราปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้พอรู้ทันว่าคิดก็เกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอีกจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวเราก็นึกขึ้นได้ นะมันหลงไปเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้รู้ขึ้นมาปุ๊บแล้วอย่าให้หลงอีกเลยเราไปเพ่งไว้กลายเป็นจิตผู้เพ่งนะเวลาที่เราหัดภาวนาใหม่ๆนะก่อนที่จะภาวนาเนี่ยเรายังไม่เคยภาวนาเนี่ยจิตเรามีเอกลักษณ์มากเลยคือเรามีอย่างเดียวเลยคือหลงทั้งวันเลยนะพอเรามาหัดภาวนาเนี่ยจิตจะมีสามแบบนะหลงไปรู้ว่าหลงตรงนี้เป็นจิตรู้นะแล้วถัดจากนั้นเราจะเพ่งก็คือพยายามควบคุมพยายามบังคับเพื่อให้จิตมันดีนะพยายามรักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆอย่างนี้อย่าไปรักษามันนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติวิธีปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติก็คือปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ตามธรรมชาตินะแล้วก็มันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในใจนะมีสติคอยรู้เท่าทันไปเกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้เกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแต่ถ้าเราไปรักษาจิตให้นิ่งนะตามองเห็นรูปนะใจก็เฉยหูได้ยินเสียงใจก็เฉยจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดใจก็เฉยจิตเฉยๆอยู่อันนั้นใช้ไม่ได้นะหลวงปู่มั่นสอนว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเคยได้ยินไหมประโยคนี้ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตกระเทือนขึ้นมานะกระเทือนขึ้นมาเราคอยรู้ทันมันกระเทือนขึ้นมาเป็นความสุขบ้างความทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมีสติคอยรู้ทันมันไปตรงนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะเนี่ยดูจิตเนี่ยมีทั้งขั้นของสมาธิกับขั้นของปัญญาวิธีดูจิตให้ได้สมาธิก็คือรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิก็คือจิตที่แสสายหลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยฝึกทีเดียว6ช่องฝึกยากสังเกตดวงเดียวจิตคิดเรารู้คิดเรารู้ไปเลยพอชำนาญนะต่อไปนะชำนาญมากขึ้นเนี่ยจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้นะจิตไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือจิตไปคิดก็รู้จะรู้ได้ทั้งหมดเลยจิตหลงไปทางทวารทั้ง6รู้ได้ทั้งหมดเลยแต่ตอนหัดทีแรกเอาทางใจอย่างเดียวก่อนนะจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ในที่สุดเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอได้จิตผู้รู้แล้วอย่ารักษาให้นิ่งให้ว่างนะให้มันเป็นธรรมชาติคราวนี้ลงสนามรบจริงๆแล้วนะเราจะเจริญปัญญาแล้ววิธีเจริญปัญญาก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสทางกายมีใจก็ให้มันทำงานไปแต่ว่าเราแตกต่างกับคนทั่วไปคนทั่วไปเขามีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีใจก็คิดเราก็ทำแบบเดียวกับคนธรรมดานั่นแหละแต่เราต่างกับคนธรรมดานิดเดียวคือเรามีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองนะต่างกับเขาแค่นี้เองคนอื่นเขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้กุญแจที่จะไขธรรมะเราได้ใจเข้ามานะเราคอยรู้ท่านใจตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะใจกระทบความคิดคนอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็กระทบหมาแมวมันก็กระทบนะพูดผีปีศาจอะไรมันก็กระทบแบบเดียวกันนะแต่มันไม่อัศจรรย์มันไม่มีทางได้ธรรมะเราต่างกับเขาตรงที่เรามีสติรู้เท่าทันปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์อย่างเราเห็นผู้หญิงสวยเดินมาใจเราเกิดราคะนะเรารู้ว่ามีราคะนะบางคนนะผู้หญิงบางคนเห็นผู้ชายหล่อๆมานะกระทบทางตาแล้วเห็นหนุ่มหล่อนะสาวๆเห็นหนุ่มหล่อๆมาใจมันชอบมันมีราคะรู้ว่าชอบผู้ชายบางคนเห็นหนุ่มหล่อมาใจก็ชอบเหมือนกันนะอย่างเนี้ยถ้าผู้ชายธรรมดาเห็นหนุ่มหล่อกว่าเรามานะใจหมั่นไส้นะเนี้ยใจหมั่นไส้ก็รู้นะใจชอบก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันปฏิกิริยาของใจที่มันเกิดขึ้นมันจะมีปฏิกิริยาตามหลังการกระทบอารมณ์มามีความสุขมีความทุกข์นะมีความเฉยๆเกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใช่ไหมความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบใจนะความสุขก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชัดเจนอารมณ์เบาๆนะเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่พอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความสุขนะรู้ว่ามีความทุกข์รู้ว่าใจเฉยๆฝึกดูอยู่แค่นี้ทั้งวันจิตใจไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยทั้งวันมันมีอยู่แค่นี้อยู่แล้วงั้นถ้าเราเห็นว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยก็ไม่เที่ยงเราจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยง พราะจิตทุกดวงเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเวทนาเสมอนะเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก็คือตัวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆนะจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในสามตัวนี้ถ้าเรารู้ว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยๆก็ไม่เที่ยงดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่ความเร็วความช้าแล้วแต่บุญวาสนาบารมีของเราบารมีแรงนะดูวันเดียว2วันดู7วันอะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเรานะเห็นความจริงเลยเพราะอะไรถ้าจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะจิตไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตสุขก็เกิดได้เองไม่ใช่สั่งให้เกิดจิตทุกข์ก็เกิดได้เองนะไม่ได้สั่งว่าห้ามเกิดแล้วมันจะไม่เกิดตามที่ห้ามควบคุมมันไม่ได้จิตเฉยๆนะมันก็เกิดเองเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเฉยหรือมันไม่เฉยสั่งมันไม่ได้งั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเราก็จะเห็นนะจิตทุกชนิดเกิดเราดับตัวนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของจิตนะเราจะเห็นว่าจิตทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตานะถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของจิตใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยจิตทุกชนิดเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่โลกนี้ปรากฏขึ้นมาได้เพราะจิตไปรู้เข้าเมื่อตัวจิตเองเนี่ยทุกตัวไม่เที่ยงโลกนี้จะเที่ยงได้ยังไงในเมื่อโลกนี้ปรากฏแก่เราได้เพราะจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นก็นะพอเราเห็นความจริงแล้วโอ้จิตนี่มันไม่เที่ยงโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงงั้นเห็นจิตไม่เที่ยงตัวเดียวจะเห็นโลกไม่เที่ยงทั้งโลกเลยนะเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราอันเดียวก็จะเห็นโลกทั้งโลกไม่ใช่ตัวเราเลยขันห้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยสำคัญที่สุดแตกหักกันลงที่จิตนี่เองเมื่อไรจิตเกิดปัญญารู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันห้าไม่ใช่ตัวเรานี่ละสักกายทิฏฐิได้นะแล้วจิตมันจะรู้เลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับพระโสดาบันก็รู้ละว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะนี่คือภูมิรู้ของพระโสดาบันงั้นเราดูจิตไปเรื่อยๆนะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมีปัญญาแก่รอบแล้วมันจะได้พระโสดาบันนะแล้วต่อไปเราก็ดูของเราต่อไปอีกตอนที่หลวงพ่อไปภาวนากับหลวงปู่ดูลนะภาวนาผิดไป3เดือนคือไปรักษาจิตให้นิ่งนะแล้วก็มาภาวนาปล่อยให้จิตมันทำงานแต่เรามีสติตามรู้จิตมันทำงานเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแล้วจิตมันจะทำงานหลวงพ่อก็ดูจิตมันทำงานอยู่4เดือนนะมันก็เข้าใจความจริงของจิตแล้วนะจิตมันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่มีตัวมีตนอะไรนะจิตมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปใช้เวลาไม่มากพอเราเห็นว่าจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวนะขันธ์5ซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็ไม่ใช่ตัวเราโลกทั้งโลกซึ่งปรากฏให้เรารู้เราเห็นได้ก็เพราะจิตนะเมื่อจิตไม่เป็นเราโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นเราเนี่ยตัดที่จิตดวงเดียวนั้นคือตัดขาดทั้งหมดเลยนะตัดอะไรตัดความเห็นผิดนะการตัดมีสองระดับนะในขั้นต้นเนี่ยตัดความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานะเราตัดความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ขันห้ามันก็ไม่เป็นเราด้วยเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิตนะโลกทั้งโลกที่จิตไปรู้ไปเห็นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยพอเราเห็นความจริงที่จิตดวงเดียวนะว่าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีเราที่ไหนอีกเลยเนี่ยกุญแจมันอยู่ตรงนี้เองคนที่เห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเนี่ยคือพระโสดาบันนะเห็นอย่างทองแท้ละสักกายทิฏฐิได้ไม่มีเราในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นเราไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยนะเนี่ยพระโสดาบันเป็นอย่างนี้เป็นมาได้โดยตัดลงที่จิตดวงเดียวนี้เองเมื่อจิตไม่เป็นเราแล้วไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วต่อไปก็ภาวนาต่อไปอีกนะภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันยิ่งแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆทีแรกจิตมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเราก็จะพบว่าถ้าเมื่อไรจิตเป็นตัวรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะมีความสุขเมื่อไรจิตเป็นผู้หลงจิตมักจะมีความทุกข์นะหรือถ้าเป็นผู้เพ่งเนี่ยจะอึดอัด จิตที่เพ่งจะอึดอัดจะแน่นๆอึดอัดนะแต่เป็นจิตผู้รู้นะแม้มีความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเนี่ยพอเป็นภาวนามาเรื่อยๆนะจนถึงระดับพระอนาคามีพระอนาคามียังเห็นจิตมีสองอย่างอยู่นะคือจิตที่อยากจิตที่ยึดจิตก็เป็นทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์เนี่ยพระอนาคามีเห็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านบอกไว้เลยนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะระดับครูบาอาจารย์เลยนะไม่ใช่ระดับพวกเรานะท่านบอกส่วนใหญ่เป็นแค่ผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นพรหมเป็นพระอนาคาได้แค่พระอนาคาส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เห็นแจ่มแจ้งในตัวจิตนะแค่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เรานะแล้วก็ถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เนี่ยจิตใจยังมีสองอย่างอยู่จิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์นะยังมีสลับอย่างนี้ได้อยู่นะอย่างเนี้ยหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่ายังไม่จบนะยังไม่จบต้องดูอีกนะดูจนทำลายตัวผู้รู้ลงไปได้วิธีทำลายตัวผู้รู้ก็คือเห็นความจริงของตัวผู้รู้ว่าตัวจิตผู้รู้เองนะซึ่งเราคิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษนะในความเป็นจริงก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะเหมือนกับขันธ์ห้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยจะมาแตกหักลงที่จิตอีกนั่นแหละนะแตกหักลงที่จิตนั่นแหละนะเลยรู้ความจริงเลยจิตทุกอย่างนั่นแหละคือตัวทุกข์นะจิตมันอยู่ในวิญญาณขันธ์นะอยู่ในวิญญาณขันธ์เวลาที่เรารู้ความจริงว่าตัวจิตผู้รู้คือตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จบกิจของอริยสัจแล้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันจะละสมุทัยคือละตัณหาอัตโนมัติทันทีที่ละตัณหาอัตโนมัตินั้นนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในขณะที่พระนิพพานปรากฏขึ้นนั้นอริยมรรคก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ถ้าเรามีสติรักษาจิตของเราไปเรื่อยๆนะคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปอย่างคนทำผิดศีลเนี่ยเพราะว่าจิตมันถูกกิเลสครอบงำแต่ถ้าจิตเรามีกิเลสเรารู้ทันนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้รับรองว่าไม่ผิดศีลจิตมันไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะมันหลงลืมตัวเองมันไหลออกไปไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลจิตก็ไม่ไหลสมาธิก็เกิดเองนะตรงนี้หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อภาวนาอยู่นะสี่เดือนนั้นนะเราไปส่งกันบ้านท่านท่านบอกภาวนาเป็นแล้วนะหลวงพ่อก็เล่าว่าก่อนที่จะถึงจุดที่มันเข้าใจอะไรขึ้นมาเนี้ยจิตมันรวมลงไปหลวงปู่บอกว่าจิตไม่เข้าสมาธิหลวงพ่อก็เถียงหลวงปู่นะเอาเรื่องเหมือนกันนะหลวงปู่บอกจิตไม่เข้าสมาธิหลวงพ่อบอกงงเลยผมไม่ได้เข้าสมาธินะผมดูจิตอยู่คือเราคล้ายๆเราบอกท่านว่าเรากำลังเจริญปัญญาอยู่หลวงปู่ดูลบอกว่าการดูจิตนั้นเราจะได้ฌานโดยอัตโนมัตินะมันได้สมาธิอัตโนมัติในการดูจิตมันจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้นะมันจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตรู้เราก็รู้เราก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปได้สุดท้ายปัญญาจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดจะเป็นจิตรู้หรือจิตหลงเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดนะตัวนี้ก็จะได้ธรรมะขั้นต้นต่อไปภาวนาไปเรื่อยจะรู้ว่าจิตมันหลงไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นใจนั้นไปยึดมันมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้าไปยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะจิตมีทุกข์พระอนาคามีจะเห็นตรงนี้นะพระอนาคามีจะเห็นตรงนี้แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงฟันธงนะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกเนี่ยส่งไปทางไหนส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งไปทางใจเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปคิดส่งไปเพ่งก็ได้นะเวลาเราเพ่งเนี่ยพวกที่ทำสมาธิเราติดเพ่งนะก็คือจิตส่งออกนั่นแหละแต่ส่งไปนิ่งๆอยู่อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปนิ่งอยู่ที่ท้อง รู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เรียกว่าจิตออกนอกทั้งหมดเลยจิตไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดานะงั้นหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งเป็นลำดับไปถ้าแจ่มแจ้งในแง่ที่ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะจิตเกิดแล้วดับมันก็แจ่มแจ้งในระดับพระโสดาบันนะต่อไปถ้าภาวนาอีกมันแจ่มแจ้งมากขึ้นรู้ว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์มันก็แจ่มแจ้งนะแต่แจ่มแจ้งระดับพระอนาคามีนะถ้าภาวนาต่อไปเราจะพบเลยจิตจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะพอเห็นตัวนี้ได้จิตจะปล่อยวางจิตได้จิตตัวผู้รู้นี่แหละที่หลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าจิตอวิชชานะเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้อริยสัจเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวจิตของเรานี่เองในตัวผู้รู้นี่เองงั้นเราหัดภาวนานะเข้ามาที่จิตสังเกตจิตใจตัวเองอย่าบังคับจิตให้นิ่งนะคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตขั้นแรกเอาง่ายๆฝึกจิตหลงไปคิดแล้วรู้บ่อยๆนะแล้วเราจะหลงคิดรู้หลงคิดรู้แล้วต่อไปมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยเราจะรู้หมดเลยนะหลงไปเพ่งเราก็รู้พอเรารู้ทันจิตที่หลงได้นะสมาธิมันยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะปัญญามันก็เข้มแข็งขึ้นมันจะเห็นเลยจิตดูก็ชั่วคราวจิตฟังก็ชั่วคราวนะจิตดมกลิ่นก็ชั่วคราวจิตรู้รสก็ชั่วคราวจิตรู้สัมผัสทางกายก็ชั่วคราวจิตคิดก็ชั่วคราวมีไหมจิตคิดที่ไม่ชั่วคราวไม่มีหรอกคิดถึงจุดหนึ่งก็เลิกคิดนะเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันจิตตนเองได้จิตคือได้ธรรมนะไม่ได้จิตก็คือไม่ได้ธรรมจิตนี่แหละคือกุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกในใจเราที่หลวงปู่ดูลย์บอกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นี้เองนะแล้วเราไขเข้ามาได้ด้วยการเรียนรู้ที่จิตตนเองนะถ้าเรียนตรงนี้ก็รัดสั้นที่สุดแต่บางคนเรียนตรงๆเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็ไปดูที่กายก่อนจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเราอยากเจอเจ้าของบ้านแต่เราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านไว้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมาบ้านเราก็จะเจอเจ้าของบ้านได้งั้นเราอยากจะเห็นจิตแต่เราดูจิตไม่เป็นเราดูกายไว้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกนะจะเข้ามาที่จิตได้นะดูไปดูไปจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเป็นอุเบกขารู้ว่าเป็นอุเบกขานี่มันเข้ามาดูจิตได้ละนะหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะพุทโธไปหายใจไปทำสมถะนะเพื่อให้มีแรงกลับไปดูกายดูจิตได้ดูกายเพื่ออะไรอันนี้หลวงปู่สุวัตเคยบอกนะว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเพราะว่าธรรมอยู่ที่จิตทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมนะโลกุตตรธรรมคือมรรคผลอยู่ที่จิตทางนั้นเลยไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจทั้งสิ้นเลยนะงั้นไปดูอยู่ที่ลมหายใจนะมันไม่เห็นธรรมะจริงหรอกได้แต่สงบนะแล้วต้องมาเดินปัญญาต่อเช่นจิตสงบแล้วมาพิจารณาร่างกายอะไรเนี่ยนะพอสลายกายหมดแล้วก็กลับเข้ามาที่จิตอีกก็เดินหลายช็อตหน่อยแต่ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะถ้าดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องพุทโธพุทโธไปนะพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพุทโธแล้วเห็นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านกลับมาดูจิตได้ละนะง่ายๆแค่นี้แหละได้จิตคือได้ธรรมนะจิตเนี่ยคือกุญแจที่จะไขตู้ธรรมะในใจเรานี่เองนะถ้าไม่มีกุญแจแล้วธรรมะเยอะแยะไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนหลวงพ่อไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรเยอะแยะนะไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติที่ไหนหลวงปู่ดูลย์ชี้เข้าที่จิตนะเริ่มลงที่จิตเองเริ่มที่จิตนะเรียนรู้อยู่ที่จิตนะแล้วก็ละอยู่ที่จิตเองนะพวกเราพอสมควรละ นะ45 นาทีเทศนานกว่านี้พวกเราจะรับไม่ไหวต่อไปส่งกันบ้านนะทีแรกว่า10ไม่ใช่ด้วย
กลับนะ
12
กลับนะนมัสการสาธุค่ะพระอาจารย
์สาธุทำไม
กลับนมัสการ
เด
ี๋
ยว
หลว
งพ่อบอกกติกาก่อนส่งกันบ้านนะไม่ต้องพูดยาวไม่ต้องสุนทรพจน์นะสุนทรพจน์กล่าวนำอะไรก็ไม่ต้องเอาเข้าการปฏิบัติของเราเลยนะแล้วก็ถามเรื่องการปฏิบัติของตัวเองนะไม่ต้องยาว
รู้ว่าสติสำคัญมากค่ะก็ตามสติมาโดยตลอดที่เวลาหลงแล้วสติกลับมาหนูก็ตามลมหายใจตลอดเวลาค่ะตอนนี้สภาวะที่เกิดขึ้นเห็นตัวรู้ค่ะเมื่อ2 วันเพิ่งเห็นตัวรู้ว่ามันลอยเอ๊ะไม่ใช่เราแล้วเห็นมันไหลไปตลอดเวลาเห็นจนมันเกิดดับตลอดเวลาทุกอย่างนะคะอาจารย
์ยังไม่ได้ธรรมะนะมันเห็นไปเพราะมันเคยฟังหลวงพ่อพูดปัญญามันล้ำไปสมาธิเรายังไม่พอใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ดูออกไหมใจขนาดนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพื้นของจิตเลยนะคือฟุ้งซ่านนะเพราะงั้นพุทโธไว้หายใจไว้ทำให้มากก่อนนะแล้วก็จิตเคลื่อนเรารู้นะแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจของเราไปอีก
อยู่กับลมหายใจอย่างนี้ถูก
ได้อยู่ไหมสิหลงไปคิดเนี่ยไม่เห็นจะอยู่กับลมเลยนะหายใจไปจิตเป็นคนดูน
ะ
แล้วถ้าจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู
้
หายใจไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตอย่าหายใจแล้วเพ่งจิตให้นิ่งอย่าหายใจแล้วก็ไปเพ่งลมหายใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะงั้นต้องไปปรับสมาธิให้ดีก่อนสมาธิไม่พอเห็นอีกตัวหนึ่งไหมตัวเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมองออกไหม
ออกค่ะ
เราเซลล์จับรู้สึกไหม
มันสายขึ้นมาเลย
ใครแหลมเข้ามานะมึงนะเนี่ยไปดูนะ
ค่ะ
แล้วชีวิตจะดีขึ้น
เวลาเดินจงกรมแล้ว
พอละพอละให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวโยมจะมาเล่านิทาน
กล่าวนมัสการครับหลวงพ่อขอการเรียนสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่คือดูกายหยุดนิ่งเคลื่อนไหวดูใจรู้สึกนึกคิดนี่ทำได้จริงไหมหรือ
ทำได
้เอง
ทำได้นะแต่ขณะนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ขณะนี้เราเพ่งมันตื่นเต้นเราเพ่งอยู
่ระวังตัวแจเลย
ระวังมากไปหลงบ้างนะให้เป็นธรรมชาติที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ดูออกครับ
ถ้าดูออกก็ไม่มีปัญหาส่งไมค์ไป
กราบขอบพระคุณครับ
ถ้าภาวนารู้ว่ากำลังผิดอยู่ใช้ได้นะไม่ต้องถูกหรอกรู้ว่าผิดนะแล้วมันถูกเอง
คำนำสักการครับจะมาขออนุญาตหลวงพ่อเปลี่ยนคำบริกรรมมาครับ
เอาอันไหนก็เอา
พอดีแบบตอนแรกหลวงพ่อให้บริกรรมเป็นชื่อแฟนนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตครับ
ได
้แล้ว
ทีแรกให้บริกรรมชื่อแฟนใช่ไหมหรืออะไร
ใช่ครับชื่อแฟน
นั่นแหละทีแรกเราชอบแฟนไงเราบริกรรมไม่ได้พอจิตเรามีคุณภาพนะชื่อแฟนไม่ซาบซึ้งละจะอย่าไปบอกเขานะ เรามานโมตัสสะนี่นะคิดถึงพระพุทธเจ้าซาบซึ้งดี
โยนิโสนมัสการกับการดื้อนี่มันต่างกันยังไงครับ
กับอะไรนะ
ความดื้อครับที่หลวงพ่อเคยเทศไว
้ความดื้อเป็นกิเลสนะเมนูปกิเลสมันดื้อนะไม่ใช่โยนิโสนะโยนิโสเป็นต้นทางของกุศลทั้งหลายเลยโยนิโสนี่เป็นความแยบคายในการสังเกตว่าสิ่งที่เรากำลังพบอยู่เป็นอยู่ทำอยู่เนี่ยตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกไหมอย่างถ้าเราภาวนาหลวงพ่อก็เคยใช้โยนิโสเนี่ยภาวนาไปแล้วจิตมันสว่างว่างไปหมดเลยแล้วอยู่อย่างนั้นได้นานมากเลยนะหลวงพ่อก็เฉลียวใจทำไมจิตมันควรจะไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงมันควรจะเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขนะมันควรจะบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีกำลังเป็นกำลังเห็นอยู่เนี่ยขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราผิดที่ตรงไหนนะอย่างเนี้ยเรียกว่าเรามีโยนิโสนะไม่ใช่คิดมั่วซั่วไปแล้วยิ่งถ้าไปคิดแล้วไปเทียบกับคนอื่นนะเขาคิดผิดเราคิดถูกอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ยิ่งเป็นมานะใหญ่ นะไม่ใช่โยนิโสนะโยนิโสเนี่ยสังเกตตัวเองว่าที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ในร่องรอยที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าม
ีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข
ใจยังโลภอยู่นะใจยังเร่าร้อนจะเอาทำเหตุไม่หวังผลแล้วได้เร็วหวังผลเนี่ยเหตุของเราไม่บริสุทธิ์หรอกมันเจือด้วยความโลภนะงั้นปล่อยมันได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่อยๆรู้สึกค่อยๆดูไปไปทำต่ออย่าประคองจิตให้นิ่งอย่างตอนนี้นะตอนนี้เข้าไปแทรกแซงจิตเราจะไม่แทรกแซงจิตเราจะปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งไปตามธรรมชาติแล้วเรามีสติรู้ทันว่าจิตปรุงแต่งโดยเราไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตซะเองผู้ปฏิบัติผิดเนี่ยจะไปปรุงแต่งจิตจิตมันไม่เที่ยงก็ไปทำให้เที่ยงจิตมันไม่สุขก็ทำให้สุขนะจิตบังคับไม่ได้ก็ฝึกเพ่งฝึกบังคับนี่นะไปปรุงแต่งมันไม่ถูกปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้ทันมันไปอย่างตอนนี้เพ่งดูออกไหม
บางๆครับ
เพ่งบางๆหรือว่าดูออกบาง
ๆก็พอจะทราบหลังจากหลวงพ่อชี้ครับ
เออนะ
ตอนแรกคิดว่ารู้แต่ว่า
ตัวนี้ไม่ใช่รู้นะตัวนี้เพ่งสังเกตดูเวลาเราเพ่งเนี่ยใจจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นมันจะมีน้ำหนักมากกว่าตอนที่ไม่เพ่งนะถ้าเพ่งแล้วจะหนักอ่ะต่อไป
ถามนมัสการหลวงพ่อค่ะคือจากที่หนูส่งการบ้านคราวที่แล้วอะค่ะคือหนูถามว่าการฟังธรรมเป็นวิหารธรรมได้หรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าได้แล้วก็เอากลับไปใช้เอากลับไปทำอะค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราไปฟังธรรมมากมันก็กลายเป็นว่าเราไปจิตเราไปคิดแทนที่เราจะมารู้อะค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากระโดดระหว่างฟังธรรมกับพุทโธไปด้วยก็เลยงงเหมือนงงในการปฏิบัติไปเลย
ฟังธรรมจริงๆนะฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่ามาฟังซีดีหลวงพ่อทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ดีหรอกแต่บางคนหัดใหม่ๆฟุ้งแหลกลานเลยนะฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็ยังดีกว่าไปฟังเพลงนะฟังเพลงแล้วใจก็ฟุ้งไปรักบ้างโลภบ้างโกรธบ้างอะไรเงี้ยเศร้าบ้างนะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติเราจะลงมือปฏิบัติอย่ามัวฟังซีดีนะดูของจริงถ้ามัวแต่ฟังไม่ได้เรื่องหรอก
แต่เหมือนพื้นฐานตัวเองเป็นคนค่อนข้างฟุ้งซ่านถ้าไม่มีอะไรที่เรายึดเลยเราก็จะแบบถ้าพุทโธอย่างเดียวก็จะพุทโธไปก็หายไปเลยอะค่ะ
อะไรหาย
คือหายไม่มีอะไรคือเหมือนฟุ้งซ่านลอยไปเลยอะค่ะคือรู้
ถ้างั้นพุทโธเนี่ยละเอียดเกินไปเราใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นไปอีกนะถ้ากรรมฐานมันละเอียดกว่าสติของเรานะเราจับไม่ได้เดี๋ยวมันก็หลงไปเราก็เพิ่มกรรมฐานให้หยาบขึ้นเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพิ่มหายใจเข้าไปถ้าหายใจเข้าพุทออกโทแล้วแป๊บเดียวยังหลงอีกนะบวกการนับเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทออกโทนับ2อะไรเงี้ยนะนับบวกเข้าไปอีก
แล้วคือหลังจากที่เขาที่เราที่ส่งการบ้านคือกลับไปค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีกำลังในการปฏิบัติมากขึ้นแต่ว่าพอเราเริ่มห่างหลวงพ่อไปอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแผ่วลงไปเรื่อยๆเลยค่ะ
ห่างหลวงพ่อหรือไม่ห่างหลวงพ่ออยู่ที่ใจเราเองนะตอนที่หลวงพ่อภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานนะหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวนะหลวงปู่สิมอะไรเนี่ยอยู่ไกลๆเท่านั้นเลยแต่หลวงพ่อไม่เคยห่างครูบาอาจารย์เลยนะเวลาเราจะทำเราจะคิดไม่ดีเราจะพูดไม่ดีเราจะทำไม่ดีอะไรเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์มองเราอยู่นะถ้าใจเรานึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเรานะถึงมานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยแต่ใจหนีกลับบ้านไม่เรียกว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อเลยนะไม่เห็นเลยอ่ะเพราะงั้นจุดสำคัญอยู่ที่ใจเราอ่ะมันคิดถึงครูบาอาจารย์ถ้าใจเราคิดถึงครูบาอาจารย์นะภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยบางครั้งนะจิตมันติดขัดอะไรขึ้นมาเราจะเกิดนิมิตเห็นครูบาอาจารย์มาสอนเราแก้ปัญหากรรมฐานให้เราได้ด้วยนะวิธีอย่างนี้ก็มีแต่ใจเราต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์นะ
มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ของหนูเอาตรงไปตรงมาได้ไหม
ได้ค่ะ
ยังไม่ถึงเวลานะภาวนาไป
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวหนูใจจะปล่อยซะก่อนมันมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งนะกิเลสหนูรู้สึกการใส่หัวโขนไหมใส่หน้ากากใส่หัวโขน วลาเราคุยกับคนนี้เราใส่อย่างนี้คุยกับคนนี้เราใส่อย่างนี้อะไรเงี้ยนะใส่แต่ต้องรู้ใส่แล้วรู้ให้ทันถ้าใส่แล้วรู้ไม่ทันนะเราหลงไปเลยนะไม่แก้แค่รู้ทันอย่างเวลาคุยกับหลวงพ่อก็ต้องอ้อนอ้อนหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะต้องรู้นะรู้ทันเราจะอ้อนก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ขอให้รู้เท่านั้นแหละ
เป็นกิเลสตัวนี้เลยหรอคะที่ทำให้ปิดทุกอย่าง
ไม่ใช่กิเลสตัวเดียวปิดทุกอย่างเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะสังเกตไว้เราจะได้รู้จักตัวเองชัดเจนขึ้นนะถ้าเราใส่หัวโขนอยู่นะแล้วเราส่องกระจกนะเราก็ไม่เห็นตัวจริงเราจะต้องขุดคุ้ยจนตัวจริงของเราโผล่ขึ้นมาตัวจริงนี่ร้ายกว่าที่คิดนะเราจะต้องเห็นตัวจริงให้ได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะเนี่ยสมมติเราอยู่กับลูกค้าเนี่ยเราอย่าปล่อยตัวจริงเข้ามาเราใส่หน้ากากไว้ก่อนนะมันมีหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำนะคือคุยกับเจ้านายนะมองเจ้านายด้วยสายตาเหยียดหยามงี่เง่าอะไรเงี้ยนะคงได้หางานใหม่นะอย่างเงี้ยก็ต้องรู้จักนะอยู่กับโลกก็เล่นกับมันให้เป็นแต่เล่นโดยรู้ว่าเล่นอยู่อ้าว
กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยากจะสอบถามว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะเรามีสติเนี่ยการที่เราจะต้องไปเดินครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนี่จำเป็นไหมคะเพราะว่าเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้ว
ไม่ได้ผลหรอกหลวงพ่อเคยทำนะรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยขนาดกำลังของสมาธิ22ปีนะหลวงพ่อมารู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้2ปีเท่านั้นหลังจากนั้นสมาธิไม่พอแล้วของโยมสมาธิอ่อนไปนะนะเพราะฉะนั้นจะทิ้งการทำในรูปแบบไม่ได้หรอก
ต้องทำตลอด
ต้องทำนะทำทุกวันเป็นข้อวัดของเราเลยเราไม่ต้องรอให้แบตหมดแล้วถึงจะไปชาร์จนะมีเวลาชาร์จเมื่อไหร่ก็ชาร์จมันเข้าไปแบตรุ่นนี้ไม่กลัวไม่ต้องไปเอาไฟออกให้หมดก่อนแล้วถึงจะชาร์จได้ไม่ต้อง
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เป็นศิษย์หลวงพ่อมาประมาณ2ปีนะครับก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อก็ตอนเช้านั่งสมาธิทุกวันครับก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่ใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได
้มีข้อสงสัยนิดนึงว่าในการปฏิบัติสมาธิบางทีเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมันสว่างแต่เรากลัวที่จะหลงต่อไปก็เลยหยุดอ่ะ
ให้รู้ว่ากลัว
ครับ
นะ
แล้วก็ในลักษณะของการ
ของโยมมันไม่ต้องกลัวหลงไปหรอก
ครับ
ใจมันน้อมไปทางปัญญามากกว่านะมากกว่าสมาธิจะฟุ้งมากกว่าสมาธิ
ครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมานะสูงด้วยครับ
นั่นแหละนะดูเข้าไป
ครับ
กิเลสอะไรนะมีตัวไหนผุดขึ้นมาดูตัวนั้นแหละ
ครับ
ตัวไหนเป็นปัจจุบันขึ้นมารู้ตัวนั้นก็ทุกตัวสอนเราหมด
ที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับ
ขณะนี้ประคองอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ถ้ารู้สึกใช้ได้ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ตื่นเต้นที่ได้คุยกับหลวงพ่อครับ
จิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็วิ่งไปคิดบ้างอยู่กับหลวงพ่อบ้างถ้ารู้อย่างนี้ใช้ได้แล้วล่ะไปฝึกต่อ
ครับขอบคุณครับ
จิตต้องมีเครื่องอยู่นะไม่งั้นจะฟุ้งยาวอยู่กับพุทโธอะไรก็ได้
กราบนมัสการครับ อยากสอบถามว่าที่ทำอยู่มาถูกทางแล้วหรือเปล่าครับ
มาถูกทางแล้ว
แล้วต้องทำยังไงต่อครับ
สังเกตไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันของถูกรู้อยู่สังเกตร่างกายที่พยักหน้าเนี่ยมันถูกรู้ไหม
ครับ
ดูไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้แล้วบางทีใจเราก็สุขใจเราก็ทุกข์ใจเราก็โลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอานะ
ครับ
ดูกายเป็นฐานไว้เราใช้กายเป็นฐานได้รู้สึกไหมว่าเรารู้สึกร่างกายได้ชัดเจน
อ๋ออันนี้รู้สึกแล้วครับ
นั่นแหละรู้สึกอย่างนั้นแหละนะอย่าลืมร่างกายหายไปจากโลกคอยรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่รู้สึกเฉพาะอยู่ร่างกายนะรู้สึกร่างกายไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตใจเราหนีไปจากร่างกายเรารู้ทันนะบางทีมันก็ลืมร่างกายหลงไปคิดเนี่ยเราก็รู้ทันเราเอากายเป็นฐานหมายถึงรู้กายเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกไว้เป็นแบ็คกราวด์ไว้แล้วก็รู้ทันจิตที่มันทำงานนะอย่างเราดูกายหายใจร่างกายนั่ง แป๊บเดียวหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดพอรู้ทันจิตมันก็กลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานต่อไปใช้กายเป็นฐานไว้นะ
กราบขอบพระ
คุณกำลังของจิตมันจะดีนะสมาธิมันจะเพิ่ม
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูก็ปฏิบัติมาไม่ค่อยไม่คือว่าบางทีที่มองไปที่มือค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะแต่อันนี้ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้คิดหรอกเวลาจิตมีสมาธิขึ้นมานะมันก็เริ่มมีปัญญาเมื่อพอสติดูสติอย่างลงไปในเนี่ยจิตมันมีสมาธิอยู่มันจะเกิดปัญญามันจะเห็นนะไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่เราทีแรกก็เห็นเป็นส่วนๆอย่างนั้นแหละต่อไปเห็นทั้งตัวเลยตัวเราไม่มีหรอก
แล้วเรื่องดูจิตนี่ก็คือว่ามีปฏิบัติบ้างแต่ว่ามีครั้งนึงอะค่ะคุณหลวงพ่อคือว่าดูได้ดีแล้วก็ตอนนอนเนี่ยแบบ
รู้สึกไหมมันภูมิใจมันกระยิ่มใจพอนึกถึงว่ามันดูได้ดีอะไรเงี้ยนะ
มันเกิดกิเลสใช่ไหมคะ
ใช่ให้รู้ทันเข้าไปมันกระยิ่มใจ
ค่ะก็หนูขอคำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมอะค่ะหลวงพ่อว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่า
หนูไปดูต่อไปนะแล้วต่อไปความโกรธเกิดขึ้นความหงุดหงิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอานะคอยดูกิเลสอะไรผุดขึ้นมาก็รู้เอาฝึกไปเรื่อย
กับขอบคุณคุณหลวงพ่อ
ทุกวันทำในรูปแบบนะสมาธิเรายังไม่พอ
ตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะ
ทำได้แล้วสมาธิไม่พอแล้ว
ค่ะกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
สมาธิไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะแต่สมาธิต้องถูกสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติใช้ไม่ได้งั้นเราต้องมีสติกำกับใจของเราไปเรื่อยๆเอาว่ามาคนนี้ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้ว
จะขอให้หลวงพ่อโปรดแนะนำว่าที่ทำมาเป็นยังไงแล้วจะทำไงต่อค่ะ
ทำอีกนะทำไปอีกทำต่อเฝ้าเรียนรู้นะอะไรจะสนุกเหมือนเรียนรู้จิตตัวเองอย่างเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเราอยากรู้ใจคนอื่นอะไรนี้ยังไม่ดีไม่วิเศษเท่ารู้ใจตัวเองนะหลวงพ่อนะภาวนาพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนี่มันมากเลยก่อนหน้านั้นนั่งสมาธิยังคิดถึงนะว่าเมื่อไหร่จะได้มรรคผลพอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตนะลืมคำว่ามรรคผลละลืมนิพพานไปเลยทุกวันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจมันมีอะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะของที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นของที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจนะต่อไปของไม่เคยละก็ได้ละนะค่อยๆฝึกไปมันสนุกออกภาวนาเนี่ยบางคนบอกภาวนาแล้วเบื่อหน่ายท้อแท้ภาวนาไม่เป็นอ่ะภาวนาสนุกสนุก
กราบขอโอกาสครับหลวงพ่อขอส่งการบ้าน2ข้อสั้นๆครับคือผมเคยเห็นสภาวะธรรมที่ว่าเห็นลงปัจจุบันแต่มันแวบเดียวเอง
ปัจจุบันสั้นนิดเดียวถ้าปัจจุบันยาว1นาทีนะของเก๊
แค่อึกใจเดียวแล้วก็หายเลย
ใช่
แล้วก็อีกสภาวะหนึ่งคือขับรถอยู่ใจกำลังสบายอยู่แล้วมันเกิดทำขึ้นมาข้อหนึ่งขับไปสักพักหนึ่งไปติดไฟแดงแล้วมันลงเลยครับโลกธาตุดับช่วง
ยังดี
แป๊บเดียว
ยังดีนะโลกธาตุดับตอนติดไฟแดงโลกธาตุดับตอนไฟเขียวเนี่ย
เสร็จแล้วมีความสุข
เวลาขับรถ
กว่า
เวลาขับรถอ่ะอย่าไปทำสมาธิ
ไม่ได้ทำครับใจมันทำมันเอง
บุญรักษา
สาธุครับ
ไม่งั้นตอนนี้ไปอยู่พรหมโลกเวลาที่ปัญญาเกิดเกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นแหละนะเวลามรรคเกิดนะก็แวบเดียวเท่านั้นแหละงั้นเวลาปัญญาเกิดมันไม่เกิดยาวหรอกถ้าเกิดยาวคือคิดเอานะ
เสร็จแล้วมันมีความสุขอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าน
ั่นแหละประมาณนั้นแหละนะปกติก็ไม่เกินอาทิตย์นึงก็เสื่อม เวลามีปัญญาเนี่ยจิตจะมีความสุขนะถ้ามีปัญญามากๆหน่อยของไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนั้นก็มีปิตินะมีปิติอาจจะยาวนิดนึงมีความสุขก็ประมาณ7วันอย่างมากนะ
ครับจะปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากับหลวงพ่อครับ
ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติไหม
ตื่นเต้นครับ
ขณะนี้จิตไม่เป็นธรรมดาดูออกไหม
เข้าใจครับตื่นเต้นมาก
ตื่นเต้นแล้วออกนอกด้วยนะดูออกไปถ้าดูได้ก็โอเคแล้วล่ะ
ครับ
คนต่อไปของโยมเดี๋ยวโยมผู้ชายเนี่ยมีตัวหนึ่งที่ต้องระวังนะคือตัวปิติอย่าปล่อยปิติให้ย้อมใจเอาไมค์ไปหลวงพ่อไม่ได้ยินส่งไมค์
เอาตัวปิตินี่เกิดขึ้นประจำเลยครับ
มันติดนะหลวงพ่อถึงต้อง
แต่ผมรู้ทันนะครับ
รู้ทันแต่ยังชอบอยู่ ยังยินดีอยู่รู้สึกไหมแถมมันภูมิใจด้วยนะมันอิ่มอกอิ่มใจด้วยนะมันไม่ได้เป็นกลางนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่ค่อยเป็นกลางค่ะแล้วก็สมาธิไม่ค่อยพอช่วงนี้เหมือนมีโมหะเยอะโทสะเยอะค่ะ
ดีเรารู้ว่ามีกิเลสนะกิเลสจะดับเพราะสติเกิดกิเลสจะดับเรารู้ความไม่เป็นกลางความไม่เป็นกลางจะดับความเป็นกลางจะเกิดเองเรารู้ความไม่มีสมาธิการจิตมันสายออกไปสมาธิจะเกิดเองนะงั้นธรรมะเนี่ยเราจะฝึกจนมันเกิดเองทั้งนั้นเลยสติก็อัตโนมัติเกิดเองศีลนี่ไม่ได้ตั้งใจรักษาเกิดเองสมาธิไม่ตั้งใจทำเกิดเองปัญญาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีปัญญานะตั้งใจมีปัญญานั่งคิดเอาเนี่ยฟุ้งซ่านความคิดน่ะมักจะเป็นเครื่องมือของกิเลสมากกว่าแต่การที่เราได้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นเครื่องมือของปัญญา
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
ภาวนาได้ดีนะของหนูจิตมันมีกำลังทำให้สม่ำเสมอไปนะอย่างขณะนี้จิตมีปิติรู้ว่ามีปิติเห็นไหมเป็นปิติชนิดน้ำตาไหลเห็นไหมของโยมนั้นปิติชนิดอิ่มเอิบซาบซ่านนะรู้นะไม่งั้นติดหมดยังเอาว่ามาวันนี้ตื่นเต้นนานแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อคะพอดีตอนหนูมีจังหวะหนึ่งครั้งหนึ่งเคยขับรถแล้วก็มันมีสภาวะที่มันเหมือนมันรวมเข้าไปข้างในแล้วมันสงบ อยู่แล้วมันมีรู้สึกแค่มันมีผุดแล้วก็หายผุดแล้วก็หายตรงนี้ใช่ที่เขาเรียกว่า
อะไรแล้วหายนะ
มันผุดแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับ
ตรงนี้
ใช่ที่เขาเรียกว่าจิตรวมไหมคะ
จิตมันรวมลงไปนะแล้วมันไปเดินปัญญาข้างในนะมันไม่ได้รวมนิ่งว่างๆเฉยๆรวมลงไปแล้วยังเดินปัญญาไม่เห็นความปรุงแต่งผุดขึ้นมาแล้วดับผุดแล้วดับแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ไม่
รู้หรอกตรงนั้นเพราะว่าไม่มีสัญญาเข้าไปหมายว่ามันคืออะไรตรงนั้นน่ะดีน
ะ
จิตมันเดินปัญญาในสมาธิ
ในสมาธิสักพักมันก็หลุดออกมา
ดีที่หลุดอ่ะอยู่บนถนนอ่
ะ
ไปรวมอยู
่ไม่เคยเจอค่ะเคยเจอครั้งเดียวเท่านั้นก็เลยสงสัยแล้วก็หนูจำเป็นที่จะต้องไปเจอมันอีกไหมคะตรงนี้
เจอเมื่อไหร่ก็ได
้ค
่
ะ
แต่อย่าไปเจอตอนขับรถ
อ๋อค่ะ
นะถ้าเราเวลาขับรถแล้วจิตรวมเรื่อยๆหาคนขับมาไว
้
นะเราไม่ต้องขับเองปลอดภัยกว่าขับแล้วจิตรวมเนี่ยน่ากลัวมากเลย
มันจะเป็นเองแล้วก็คือไม่ต้อง
ก็ตรงที่หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อดูจิตเนี่ยมันได้สมาธิอัตโนมัติดูไปเนี่ยจิตรวมอัตโนมัติเลยนะรวมจนถึงอรูปได้นะโลกนี่หายไปทั้งโลกเลยร่างกายหายไปรถหายไปถนนหายไปหายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียว
ค่ะรู้สึกประมาณนั้น
เอออย่าอยู่นานนะถ้าอยู่นานนะจราจรจะมาเคาะ
แล้วก็เราคือในตอนท้ายเนี่ยมันจะไปไม่เป็นอย่างนั้นอีกใช่ไหมคะหนูต้อง
ไม่จำเป็น
เจอนั้นอีกใช่ไหม
ไม่จำเป็นอย่าไปคิดถึงมันเกิดหรือไม่เกิดเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะ
กับขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ก็วันนี้ วันนี้มีพวกเราหลายท่านก็นำปัจจัยและไทยธรรมมาถวายนะครับผมขอโอกาสกล่าวนำให้พวกเราทุกคนร่วมกันถวายพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุเสร็จแล้วรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวไปศีลต้องรักษาอย่างน้อย5ข้อรักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะอยู่ในชีวิตประจำวันคอยรู้สึกตัวอ่านใจตัวเองไปอย่าบังคับตัวเองให้นิ่งๆนะไปทำอย่างนี้แหละไม่นานก็จะเข้าใจ